Tak, hezký dobrý večer všem, kteří jste teď v noci ze středy na čtvrtek naladění na frekvenci 919 na Pražské rádio 1. Je tady pořad Půlnoční darma. Věřím, že tenhle ten pořad neslyšíte poprvé, ale pokud tomu tak je, tak vězte, že si budeme povídat cirka hodinku o buddhismu diamantové cesty, konkrétně linie Karmakadžu, a budeme to různě propojovat s tím, jak tahle ta učení můžou být prospěšná pro náš všední život. A k tomu, aby tohle všechno mohlo proběhnout, tak já tady potřebuji vždycky nějakýho hosta. A tím je dneska Kája Trachta. Vítej, Kájo.
Ahoj, Peťo, dobrý večer, nebo dobrý ráno všem.
Tak, my jsme se stihli v rychlosti potkat před rádiem a téma dnešního dne bylo úplně na snadě, protože Kája nepřišel, on přitancoval, přilítl, zhubnul, což mě se stal pravý opak, to jsme si taky stihli vyměnit. A říkali jsme si, že dneska musíme říct něco o tom, s čím Kája takhle krásně přitančil a přilítl v dobu, ve kterou já bych osobně, budu upřímný, nejradši spal. A to je, jak zacházet s energií, jak si nedávat malé cíle, a jak vlastně využít celý tenhle ten potenciál, který jako lidský bytosti máme. A já ti předám, Kajo, slovo. Mm-hmm. Protože s tím tématem si přilítnul ty.
No, tak díky, Peťo. Tak já, to mě tak jako napadlo, jo, teďko vlastně, když my jsme teďko zrovna měli nějaký setkání, meeting s lidma, který se snaží vytvořit nějaký nový místo prostě pro naši aktivitu v Praze a vždycky takové setkání je protchnutý nějakými novými nápady a vlastně bylo fajn vidět, jako jakým směrem se může jakoby nasměrovat naše aktivita. To, co mě napadlo, je vlastně, že všichni bytosti vlastně disponují jako velkým potenciálem vlastně a silou, kterou projevujeme každodenně, ať už je to v práci, nebo na dovolený, nebo když řídíme auto. Vždycky zatím je nějaká síla, nějaká aktivita, nějaká energie, nějaká činnost, kterou prostě my z nějakého našeho nadšení jako investujeme do dosažení nějakého cíle. A to je vlastně strašně zajímavý se na to podívat, protože když se potkáte s buddhismem, nebo když se potkáte s někým, kdo je schopný definovat nějaký cíl, nebo ukázat na nějaký cíl, který je stabilní, od kterého můžeme očekávat nějakou trvalost nebo stálost, tak pak je velmi zajímavý tyhle ty věci porovnávat, vlastně kam my investujeme naši energii.
Máme, Kajo, ještě 57 minut. No, takhle by to nešlo.
Takhle by to nešlo. Ale myslím si, že s tímhle všichni umíme nějakým způsobem pracovat, protože každý musíme ráno vstát a jít něco někam vytvářet. Prostě investujeme nějakou naši aktivitu, nějakou energii a pokud jsme nadšení zrovna nějakou naší činností, ať už je to relativní cíl anebo absolutní, to můžeme vysvětlit, jaký v tom může být rozdíl, tak pokud jsme nadšení, tak nám ty věci vždycky tak jako líp jdou. Prostě vidíme to z takový jako pozitivního ladění. Jako jo, když prostě máš nějaké cíle, teď jsi pro to nadšený, tak nevidíš ty překážky a nevidíš to, že by se to mohlo nepovíst. A vlastně se totálně naprogramuješ na ten cíl a vlastně je to další zdroj jako síly, která v tom je. A můžeme to vidět kolem sebe na lidech, který třeba, já nevím, jsou úspěšní podnikatelé a mají prostě spoustu různých aktivit a investují do toho veškerou svoji energii, tak je strašně zajímavý vidět, jak vlastně my pracujeme s tím naším potenciálem. A máme dvě takové možnosti, nebo máme takovou tu jednu možnost, která je na snadě, která je jednoduchá, kterou jsme schopni všichni jakoby provozovat, nebo musíme ji provozovat, a to je to, že investujeme naši energii do našich cílů, který pokud jsou z toho balíku relativní, tak nezůstanou natrvalo. To znamená, ten cíl je pomíjivý. Jo? Může to být dosažení nějakého cíle, jako vydělání nějakých peněz, nebo koupení auta, nebo vybudování firmy, nebo nového partnerského vztahu, nebo dovolený. Ale vidíme, že tohleto všechno ve chvíli, kdy toho dosáhneme, když se nám to podaří, tak vlastně musíme jít zase dál. Jo? Protože to auto nezůstane jakoby na věky. Obnos peněz, to je zajímavý s těma penězma, prostě ty vyděláš nějaký peníze, máš pocit, že je máš, a najednou zjistíš, že je musíš zase dál někde utratit, investovat, takže vlastně to taky není jakoby finále, jo. Co se týče partnerských vztahů, tak tam taky...
Jak kdy?
To úplně tak nejde najít nějaký finální stav, který je neměnný, který nám může zaručit to trvalé štěstí, protože tam všichni směřujeme. My se prostě chceme dostat do pozice trvalého štěstí. No ale tyhle cíle, které jsou relativní, takzvaně pomíjivý, tak nám tohleto neumožňují vlastně. Neumožňují nám dosáhnout nějaké totální satisfakce, nějakého stavu trvalého štěstí. No a to je jedna možnost. A to samozřejmě jsme schopni dělat všichni, a taky to děláme. Ráno vstáváme, někdy se nám chce víc, někdy míň, a děláme všechny ty činnosti, ať už jsou to práce, dovolený, nemoce.
To je jedna z činností, kdy nemusíte třeba ani ráno vstávat a přitom už to děláte.
Tak to je jedna taková jakoby věc. A pak je možnost, že se občas jako stane taková situace, když se člověk může potkat s nějakým učením o tom, že je tady něco víc, že je tady dokonce nějaký absolutní cíl, že je tady nějaký potenciál, kterým všichni disponujeme, a to je to, že se můžeme potkat s učením o podstatě mysli. A to je pak buddhismus. Jo? To je jedno, že se tomu říká buddhismus, to je stejně jenom slovo pro nás, ale když rozkryjeme, co v tom pojmu je, tak můžeme objevit něco převratného pro náš život.
Pojďme to teď vztáhnout zase trošičku do toho všednodenního principu fungování, jak využít těchto vědomostí, znalostí, o kterých si teď mluvil, pro opravdu úplně klasický činnosti pro posluchače, kteří se svým způsobem třeba cítí inspirování tímhletím pořadem, ale zároveň to nejsou nějaký velký praktikující. A možná ten důvod, proč tomu tak není, je ten, že nevědí v tom všedním životě, jak tyhle ty učení vlastně jakoby využít. Jak jim můžou pomoct v nějakém řešení situace takového rázu, jak jsi nastínil, nemám na věci energii, nemám tam to nadšení, nemám pocit, že chci něco splnit, mám tam jenom povinnosti, ke kterým nemám jiný vztah, než že prostě musím. Já nechodím do té práce, protože mě baví, já tam nechodím, protože tam vidím nějaký cíl, já tam chodím, protože musím zaplatit účty. A jak si tohleto zpříjemnit, nebo jak vlastně rozkryt tuhletu šigrošádu, tuhletu prostě podivnou hru, jak může být učení prospěšný těmhletěm lidem, jak v tom můžou cítit nějaký benefit.
No, tak to jsi mi úplně úžasně nahrál, Peťo, díky, protože to je vlastně zásadní jakoby otázka. A to, co aspoň já ze své pozice můžu říct tak jako nastínit, je to, že člověk vlastně se snaží si splnit nějakou svou představu o tom, jak má ten svět fungovat, ale to bychom se divili, jak různý představy o tom, jak má ten svět fungovat a ta situace fungovat, mají ostatní lidi. Jo. A dokud my budeme jakoby zabalený v tom našem, v té jenom naší představě o tom, že takhle je to správně, protože to je takový ten princip toho takzvaného já, který si něco vysní a pak dělá všechno pro to, aby se to stalo. A pak samozřejmě máme problémy, protože ono se to tak neděje. Že jo? Prostě objevují se jiné věci, které jsme neočekávali a jsme tím zahlcený a vlastně to zase řešíme. A v tom není vlastně jako žádná zastávka. Tam není žádný bod, ve kterém se může člověk zrelaxovat. Jediná zastávka, která je ta, že objevíme určitý nadbytek se podívat na tu situaci neosobním způsobem a uvidíme, že všechny ty ostatní bytosti mají ten stejný problém vlastně. Jo. Pořád jsou v tom, jakoby v té svý představě toho, jak má ten svět fungovat každodenně, jo, ten den, jak má vypadat. A když se to děje, tak je to relativně v pohodě, ale většinou se to úplně neděje, tak na 100%. A to jediné řešení je vždycky mít širší pohled na věc a objevit to, že všechny bytosti touží po štěstí a objevit ten tu sílu té soucitní aktivity, toho soucitu, toho velikého nadbytku, který se objevuje přímo z podstaty mysli. Když se malinko zrelaxujeme v tom, co si myslíme, že má, jak si myslíme, že má ten svět fungovat a vypadat, abychom byli šťastní, tak teprve potom se může objevit jakýsi širší pohled, ve kterém jsme schopní vidět situaci ostatních. Bez samozřejmě toto nejde bez té takzvané nějaké meditace nebo nějaké aktivity, kterou nasměrujeme správným způsobem. Ale pokud to uděláme, tak právě v těch běžných situacích, že se nám nechce stávat, nebo že nechceme něco dělat, nebo že nechceme něco cokoliv, tak vlastně to je omezená situace. A dostat se do té situace, ve které jsme schopni mít tenhle ten odstup od tohohle a najednou to vidět z široké perspektivy, je to řešení, ale tohle to je teorie, o které mluvím. A bez toho, aniž by si to člověk odzkoušel v praxi, tak jsou to vždycky jenom slova. Jo? Ale máme tady velké příklady, máme tady velké učitele, kteří rozpoznali potenciál mysli a říkají nám, hele, tvoje mysl je v pořádku, neustále prožíváš, má všechny dokonalé kvality, jenom se uvolni z toho, jak si myslíš, že by to mělo být, podívej se na to z toho širokého záběru a bude schopný vidět, že všechny bytosti dělají to stejný, že vlastně všichni touží po tom absolutním stavu, ale to, co dělají, je, že vlastně jenom následujou ty svoje představy a tím, jak vlastně se třeba zrovna neobjevuje ten správný výsledek, který bych chtěl, to znamená, nejsem šťastný v tom životě dnešním toho dnu nebo něčím takovým, tak vlastně tím jakoby vytvářím určitou náladu, nějaký pocit, kterým vlastně v tom dnu jakoby celým jako jdu, než se zase něco objeví vně a tenhle ten ping-pong vlastně toho, že se něco objeví, co se mi buď to líbí nebo nelíbí, vevnitř na to reaguju pocitem, je vlastně jenom to omezený. A když se objeví nadbytek a síla použít nějakou metodiku, která nám jakoby jako otevře širší dveře, tak můžeme na chvíli vypnout tenhle ping-pong a přestat jakoby reagovat jenom na ty pocity, které máme, ale začneme reagovat na ty širší souvislosti. Najednou ten pocit bude méně důležitý a v tu chvíli my objevíme tu sílu toho nadbytku, která tam jako tkví v naší mysli jako potenciál. To je jako velký téma, který jsme zrovna teďko otevřeli.
To je velký téma. Nicméně já jsem chtěl jenom upozornit všechny posluchače, kteří by se chtěli zeptat na něco Káji, nebo by to chtěli nějakým způsobem okomentovat, než kvůli říci něco ze svého života a svých zkušeností, tak si myslím, že úplně ideální příležitost. Jsou tři možné cesty sem k nám. Jedna je tramvají, jedna je metrem a jedna je autobusem. Můžete používat ICQ, můžete používat e-mail půlnoční@radio1.cz a můžete taky používat telefonní číslo 224252524. Tak, tenhle ten pořad je naprosto tradiční, to znamená, že prvních 59 minut nikdo z vás nemá žádnou otázku, nemá žádný komentář, nic se nechce zeptat mého hosta a když nahlásíme potom konec, tak tady začne blikat jedna otázka za druhou. Takže já vás jenom prosím, pokud se opravdu chcete na něco zeptat, a nebo to chcete nějak okomentovat, to, o čem se tady dneska večer bavíme, udělejte tak prosím teď, protože pak to bude celé mnohem zajímavější. Nicméně, než se tak stane, pokud se tak stane, tak Kájo, na tebe otázka. Mohl bys si nějak blíže a možná tady máme někoho, kdo nám vytrhne trn z paty. Rádo jedna.
Libor Malý, dobrý večer.
Nebo... nazdar, Libore. Slyšíme se? Tam je nějaký...
Čau, Libore.
Poslouchám přes po internetu a ono je to spožděný, takže jo. Tím jsem trochu překvapený. No vy to děláte hrozně složitý, chlapi. Proč to neřeknete všechno jako jednodušej, víc jako za života?
Protože my jsme chtěli, aby si zavolal a řekl to jednodušej, to je jednoduchý.
No, já
akorát jsme nepočítali s tím delayem, víš, že jsme mysleli, že zavoláš hnedka.
No, tak já tady poslouchám přes internet a ono tam je fakt jako minuta nebo ani půl minuty zpoždění, takže to mě trochu zmátlo a pak jsem si uvědomil, že to je po internetu.
No, to víš, internet to je opožděný. To není žádná nová technologie, to je opožděný.
Ne,
povídej.
No ne, mně to připadá, že to je všechno hrozně složitý, že by to vlastně chtělo víc. Já jsem tam u vás kdysi dávno seděl.
Já si to pamatuju, posluchači určitě taky.
No.
A to by si někdy mohl přijít si zase sednout i.
Já klidně, když mě pocvete, já zase dorazím prostě, no. Mě to bavilo tenkrát hodně moc.
No, tak super, tak už víme, co bude za 14 dnů. No, ale ať neodbíháme do budoucnosti, řekni, co jsi chtěl říct.
Já jsem chtěl říct, že hrozně důležitý je všechno stahovat jakoby nohama na zem. Že hrozně důležitý je mluvit, že všechno, o čem tam mluvíte, tak vlastně všechno se dá jako aplikovat na úplně obyčejnou, běžnou lidskou zkušenost. A pak to těm lidem hrozně se přiblíží, že když se mluví takhle jako složitě s těma ornamentama různýma, že to je složitý. Já jsem třeba vůbec jako nepochopil, o čem tam mluvíte prostě, jako jo, chvílema. Že to je takový složitý prostě, no. Tak je to úžasný, že tenhle ten pořád jako děláte, ale jakoby používat vždycky všechno na těch příkladech toho běžného života prostě, aby se to člověk, který to poslouchá, nic o tom neví, tak, aby si řekl, no jo, teď to je vlastně jako logický a racionální, jo, že to mě připadalo hrozně důležitý vám říct, no.
Ale a to je hrozně dobrý, že to říkáš, protože my se teď o to přesně budeme snažit stáhnout to víc do takového toho
běžného života,
do lidské mluvy.
No právě, protože aby to celé to učení mělo smysl, tak se musí aplikovat na úplně nejprimitivnější, nejobyčejnější jakoby pohyby lidské činnosti, prostě nastupování do tramvaje, prostě jakoby schůze se svým šéfem, prostě jakoby nedání přednosti v autě, já nevím, koupení si prostě časopisu prostě tam od nějakého homelessa. Úplně jako ty takový ty úplně obyčejné věci, co člověk by jako dělá v běžném životě. A vlastně na to aplikovat vlastně jakoby to poznání nebo tu darmu. To je hrozně důležité. Hmm. To lidem vakne. Tedy to je vlastně normální a začnou se o to zajímat.
Ale já bych teď využil toho, že voláš a poprosil bych tě, jestli se můžeš konkrétně zeptat, protože dobře položená otázka je to nejlepší, co se může stát. Protože tím ve své podstatě tomu, kdo o tom mluví, dáš jasně nasrozuměnou, že by se chtěl bavit tímto stylem a ten styl tu otázkou jsi schopen vymezit. Takže kdyby ses na něco konkrétně zeptal, tak si myslím, že následkem toho se můžeme dostat přesně na zem a udělat to mnohem ličtěji.
No, možná jako já se zkusím jako přeformovat jako by do úplně obyčejného člověka, který o tom jako nic neví, o žádným nějakým učení Buddhy. A zkusím jako parafrázovat otázku jedné mojí kolegyně z té neziskovky, z toho Adáta, která jako říká, no ale já jsem Češka a já žiju tady v té střední Evropě a mě jako zajímá jakoby mě, pro mě důležitý ten kulturní kontext, ve kterým tady jako žijeme v té Evropě. A tak buddhismus, to sem jako nepatří. Taková klasická prostě výhrada. A já bych se chtěl zeptat, jakoby co říct na to, když člověk jako uvede tenhle argument, jako to sem nepatří. Já jsem na to tý hůře řekl, hele, já nejsem Čech, já jsem lidská bytost a tím pádem jakoby mě to sem patří. Jo. Ale co říct člověkovi, když já se s ním bavím o něčem a on jako řekne, ne, to sem netahej, to sem kulturně nepatří, prostě my tady máme jinou kulturu.
Jo.
Jako, to by mě zajímalo, tato otázka.
Super, super.
Skvělá otázka, díky.
Tak jo, díky a klidně se ozvej potom zpátky. A já se určitě ozvu a domluvíme se. Jo?
Jo, super. Tak jo.
Díky, měj se, ať se daří. Čau, čau.
No tak, hele, můžu?
Můžeš.
Hele, to je díky moc za tu otázku, protože to přímo směřuje k tomu, co řekl takzvaný Buddha, nebo někdo, kdo rozpoznal to, že je možný dosáhnout štěstí, trvalýho štěstí. To si myslím, že nás spojuje. Na to by mohli možná slyšet všichni lidé, kteří se budou ptát na to, co jim může buddhismus přinést. Když se žáci Buddhy nebo lidé, kteří se s ním setkali, ptali, co a proč učí, k čemu to vlastně je, tak říkal, učím to, jak se věci mají, neboli jak funguje svět, jak funguje naše mysl, jak funguje ten svět, který vnímáme uvnitř, to jsou pocity různé, touhy a hněvy a různé ostatní pocity, které, o kterých se dá dlouze mluvit. A
jak funguje... já ti do toho skočím, no. To do zličtění.
Ano.
A to patří pro lidi, ať žijou na východě, anebo v Pupíkově, ano, anebo v Praze.
Ano, ano. Prostě všichni toužíme po štěstí, jo? A Buddhova odpověď byla, učím to, jak funguje svět, to znamená, jak funguje naše mysl, naše prožívání. Každý prožívá, každý, kdo má mysl, kdo je cítící bytostí, kdo vnímá jevy, kdo je schopný vidět a prožívat, tak je cítící bytost.
A opět, ať už má tibetský pas, anebo český pas.
A touží po štěstí. A Buddha řekl, že vlastně to, co učí, je takzvaná dharma. A proč to učí, nebo to, jak funguje ten svět, jak funguje naše mysl, jak funguje to, co vidíme, jak funguje to, co nevidíme, to, co vnímáme uvnitř jako pocity. A to, proč to učí, řekl, protože všechny bytosti se chtějí vyhnout utrpení a chtějí dosáhnout štěstí. A taky řekl, že rozpoznal ten stav trvalého štěstí a může předat metody, jak se do toho stavu, z toho relativního, který známe, do toho absolutního dostat, do toho takzvaného, ať to zličtíme, klíče k trvalýmu štěstí.
No,
takže díky moc za tu otázku, prostě Buddha řekl, hele, já vím, kde jsou klíče k trvalýmu štěstí a protože všechny bytosti touží po štěstí a všechny bytosti se chtějí vyhnout utrpení, tak je tady nabídka, je možný použít tyhle klíče a dostat se do stavu trvalého štěstí. A to je celý buddhismus.
A pak tam není vlastně prostor, proč by to nemělo zajímat Čecha?
To si myslím, že je možná odpověď na tuhle otázku taková hodně, hodně jednoduchá a možná jakoby taková jasná, protože pak se člověk může zeptat, OK, tak dobrý, já toužím po štěstí, souhlasím, a kde, co to je to trvalý štěstí a kde jsou ty klíče? No a to potom nastupuje ta dharma a potom se člověk může dozvědět další odpovědi na svoje otázky a zjistit, že právě to, že mám mysl, právě to, že prožívá, je ten potenciál ke všemu. Protože prožitky jako takový se objevují a mizí. Na nich se nedá nic vystavět, to je to relativní. Ale to, že to prožíváš, to, že máš schopnost neustále prožívat, nedá se to vypnout, i když jdeš spát, tak máš sny, dál prožíváš. Dokonce i když je tady smrt fyzického těla, tak mysl neumírá, protože to je další prožitek, stejně jako zánik a vznik vesmíru a tak dál, ale vraťme se zpátky na zem, abychom to zličtili. Prostě dá se říct, že prožívající prostor mysli, neboli to, že mám vědomí, to, že jsem schopný vnímat, jo, možná to vědomí je nejjednodušší slovo, tak znamená, že neustále něco prožívám a my se vždycky uchylujeme jenom k těm prožitkům. My očekáváme od těch prožitků, že nám dají nějaký štěstí. Jo? jsou založení na touze, na různých hněvech, averzích a tak podobně, k tomu můžeme říct konkrétní příklad taky za chvilku, ale ty prožitky nebo pocity nám nemůžou dát žádný štěstí, protože prostě jediný štěstí je možný najít přímo v mysli. Ani auto nebude šťastný, ani dům nebude šťastný, ani pocit, ani myšlenka nebude šťastná. Jenom mysl samotná se může dostat do stavu svýho vlastního potenciálu, ve kterém rozpozná, že je totálně nezávislá na všech prožitcích a na všech pocitech. A když se objeví situace nebo chvíle, že ten pocit, který se objevil uvnitř, díky tomu, že něco vidíš vně a reaguješ na to pocitem, tak tě neomezuje, že ti nebere tu svobodu, že nejseš naštvaný nebo žárlivý, nebo nějak přehnaně toužíš a nevidíš nic kolem sebe, tak když se tohle objeví jako prožitek tvůj vlastní, tak to je velká síla a tam je možný se dotýkat potom takového toho pochopení, co by to mohlo znamenat, ten stav trvalého štěstí, kde jsou ty klíče k tomu trvalému štěstí. A to je jakoby jenom jeden z úhlů pohledu, jak to uchopit. Ale možná, že tohle by mohla být ta odpověď tomu člověku, kdyby se někdo ptal.
A já si teď budu hrát na toho člověka, protože mě baví tato rovina. Možná nám volá Libor zpátky, nebo někdo jiný. Rádio 1, slyšíme se?
No, čau, tady Pětr, saxofony, můžu jenom?
Nazdar Pětro, můžeš.
Já volám, nechci volat nějak přehnaně často, jo, nebo tak, že jsem volal minulej
díl, ale... stačí vždycky jednou za 14 dnů.
No, ono totiž mě to teďka nedalo, abych trošku tak nějak za Skyovi dodal pocit, že tomu je rozumět, protože já teda Libora Malýho mám moc rád taky. Ale třeba dneska zrovna právě to, co říkal Karel nebo Kája, tak mě to dodalo a proto musím zavolat, protože zkrátka já jsem to pochopil úplně naprosto, že jsem dneska měl zrovna takový těžší den tak nějak a tohle mě zas nakoplo v tom, že třeba úplně jsem si to jednoduše přeložil, že třeba já dělám webové stránky a teď jako samozřejmě můžeš to brát jako rutinu a prostě vsázet to tam a dělat prostě to, co je v řadě na seznamu nebo tak, ale může k tomu člověk taky přistupovat tak, že si řekne, že to je obrovská magie, protože s těma lidma se sejde na schůzce, začne to v neviditelných myšlenkách, pak jim skládá nějaký návrhy, teď se to dává dohromady, barvy, textury, obrázky, texty.
Haló? Requiem za Pětra Saxofonyho. Tak, počkáme, jestli se nám Pětro reinkarnuje a zavolá nám. Nicméně, určitě díky. Co ty, Kájo, na to takhle?
Ne, já...
Potěší tě taková věc, nebo seš nad věcí?
Už nám zase zvoní.
Rádio?
No ahoj, tak nevím, jak to, že to vypadlo teda.
Hele, to já taky nevím. Najednou bylo úplně ticho.
Ale každopádně, když se objeví Bardo telefonování, tak reinkarnace funguje, takže...
Jo.
Ale když tak mě utněte, jo, kdyby náhodou. Já jenom to, kdybych náhodou moc kecal, ale jenom vlastně s těma webovkama, že opravdu takhle člověk, já nevím teda, kde se to přerušilo, jo, ale...
Hele, když jsi říkal, že se to dává dohromady texty, obrázky, barvy a pak...
Jo. Takže vlastně stejně jak se životem, že jo, může to být den jak každý jiný a co je na něm zajímavýho, můžou to být webovky jako každý jiný, co je na nich zajímavýho, ale taky to může být právě úplně neuvěřitelná věc, kdy vlastně se sejdu s člověkem a teď začneme u stolu si vykládat o vlastně, dalo by se říct, neviditelných myšlenkách a vizích, které se postupně potom začnou převádět do té viditelné podoby. A teď vlastně nakonec jsou z toho třeba auta naplněný zboží, který jezdí po světě a vlastně člověk sobě prožije přesně ten přechod z toho neviditelného do toho viditelného a zase z toho zboží naopak lidi mají nějaký užitek a pocity a vnitřní stavy, které jsou zase vlastně zpátky k tomu neviditelnému jakoby. Takže zkrátka je to...
Teď mluvíš, taková... Pětro, dost jako Kája.
No, takže je to taková kouzelná práce, jo? A vlastně, jako abych to teda přivedl na zem, i když vám někdy řeknu, že zase zbytečně někdy se snažit furt úplně jakoby být furt na zemi, může být taky jako ku škodě, protože ta země koule se otáčí v nekonečném vesmíru, že jo? Takže jako samozřejmě nesmí se z ní odletět tak, aby se už to bylo jak vesmírný lidi, ale jako zase myslím si, že natolik jste prostě jasný, mě úplně normálně Kája prostě znova nakopil jakoby do té práce, že tady sedím nad těma webovkama, už to mám za celý den taky plný zuby, nebo plný zuby ne, ale prostě...
Plný kecky, unavená. Dejme tomu kecky, hele. A zuby, jako to je svinstvo. Kecky, ty jsou v pohodě.
A jako všechno se dá, jo, protože třeba dostal jsem webovky na instalatéra, tak jsem si říkal, tak není to třeba tak jak divadlo, ale taky je to chyba, protože instalatér zkrátka zajišťuje chod dost podstatných věcí, že jo, a to je velmi jako duchovní práce, protože když není teplo a není voda, tak to není dobrá situace, že jo, takže zkrátka jsem chtěl prostě jenom takhle zavolat, jakože mě to bylo vodka i jako jasný, v tom, že zkrátka člověk nemá zbytečně ten život brát obyčejně, protože potom podle toho taky z něho má dojem, že jo.
Pětro, tví Pražané ti rozumějí.
Takže... Okay. Hele, díky. Díky moc, Pětro. Já bych teda...
Mně je tohleto vědomí souvislostí hrozně blízký.
Já bych teda reagoval, jestli můžu.
Zůstaneš na drátě ještě?
Jo, tak
můžu. Jo, jasný, v pohodě.
Takhle, jo, seš, jako, díky, to bylo domluvený tohle teda samozřejmě. Hele, jako fajn, ale já se musím přiznat, že opravdu mě ten posluchač, já ho teda neznám, musím se omluvit, před tebou jako zase inspiroval, jo. Bylo to fakt důležitý, myslím, co řek, že je dobrý z těch obecností mluvit nějakým konkrétním způsobem. Ono je to vždycky trošku jakoby takový zajímavý v tom rádiu, že vlastně tam nemáš to obecenstvo, jo? Nemáš tam ty lidi, na který reaguješ, to něco jiného než na přednášce, kdy prostě přímo reaguješ na nějaký auditorium, který tam je.
Vidíš, ale... buď protáhlý obličej nebo úsměv.
A samozřejmě se navzájem lidi inspirují, ale mě to docela jako inspirovalo to, co říkal, a myslím si, že můžeme najít ještě nějaký další jakoby, konkrétní příklad, jak třeba funguje právě ten pimpok těch různých pocitů. Jo? Když už teda víme, že Buddha předal učení k tomu, aby jsme mohli rozpoznat stav trvalého štěstí, tak můžeme jít trošku jako zpátky na zem a říct si něco o tom, jak fungujeme na základě těch pocitů, jestli souhlasíte, kluci.
Jo, tak určitě, jako já právě aj Liborovi, jako jestli poslouchá, tak já mu taky rozumím a jak jsem říkal, mám ho taky jako rád. Ono to spíš jenom tak, že třeba ten buddhismus jako zas není tak přehnaný, jak vlastně, kdyby to byl pořád o marketingu, tak taky tam prostě můžou zaznít slova jako time management, že jo, teď jak se furt blbne s těma amerikanismama, tak vlastně jakože ono to je jako dost problém se třeba vyhnout některým specifickým slovům, ale myslím si, že jako a se mnou je to vůbec těžký, protože já z té země taky jako odlítám už v druhé větě třeba kolikrát. Ale ono zase právě díky tomu to se dá do těch webovek využít, že jo? Že furt člověku něco jede v hlavě, tak ty slogany a tak, takže ono všechno se dá zužitkovat. Ale vlastně jako, že mně to přišlo, že to nebylo až zas tak jako úplně od země, tak jsem jenom chtěl říct, že právě i Brňané rozumí, tak jo.
Díky.
Takže jenom takhle.
Jo, super.
Fajn, díky.
Jo,
tak jo.
Jenom, tak jo. Hele, měj se fajn.
Měj se. Moc. Pozdravuj pod Spielbergem.
Jo, díky.
Tak jo, čau.
Ahoj.
Tak, promiň.
Tak, no, jako super. Vrátíme se teda jakoby k něčemu, co si myslím, že je uchopitelný. A to jsou pocity, které vznikají ve chvíli, kdy máme nějakou situaci v partnerském vztahu, jo, například. Můj oblíbený klasický příklad, kde právě chci ukázat to, co jsem myslel tím takzvaným pingpongem pocitů a toho vnějšího světa. Představ si, že je takový jakoby pěkný čtvrteční jako dopoledne a máš domluvený oběd se svojí drahou polovičkou, ať už je to manželka nebo milenka, partnerka prostě, nebo partner, jo, ženy, pro ženy partner, nebo milenec, nebo manžel.
Tví Pražené ti taky rozumějí, no.
Přece máme už po půlnoci, že? No a teď na 12. hodinu, jo? A teď je docela fajn den a práce jde od ruky a přicházíš do té, před tou pizzerii za 5.12 a tak jako se těšíš, normální stav mysli, prožívání v pohodě, počasí v pohodě, těšíš se, jo? Pocit je takový jakoby nadšení nějaký a teď tam čekáš a lidi tam chodí do té pizzerie a ty čekáš venku a teď je 12. A teď to je jako, teď se přiznám, že to je příklad ze života, z mýho, před x lety. A čekáš a je 12 a nic. Jo? Ona tam není. Jo? A říkáš si, OK, to je dobrý, ještě 12. Ale ono je 12.05 a zase nic. Jo? Prostě pořád čekáš a lidi chodí dovnitř a jí a ty ne a máš hlad. A už se začíná objevovat určitý kolotoč těch pocitů. Jo? Říkáš si, OK, tak ještě chvíli a pak zavolám. No, ale když je 12.10, tak už se vytrácí ten stav toho nadšení a takového toho příjemného pocitu, že je ten oběd a už začínáš mít takovou tu těkavou vnitřní jakoby nespokojenost, kdy si říkáš, no doufám, že už přijde do minuty, protože pak už se nestihneme najíst a já nevím, co všechno, já mám spoustu práce a já pořád vždycky všechno zařizuju a ona vlastně nikdy nic a ona ani nemůže přijít včas a vidíš, kam to
směřuje. A ona vlastně není tak hezká.
Vidíš, kam to směřuje, třeba až tam, že vlastně v naší mysli se objevuje koncept toho, že se neděje to, co chceme, aby se dělo. A tím jsme totálně chycený. Jo? Není tam ta šířka toho pohledu nebýt závislej na těch pocitech. Protože ty se stejně objevují a mizí. A na základě toho se objevuje například averze. Jo? To znamená, když už je 12.15, tak už se objevuje určitá jako frustrace a říkáš si, no tak teď už zavolám. A ona to nezvedá. Říkáš si, no tak to snad ne. Ani mi nezvedá telefon. Jo? A já navíc ještě plánuju tu dovolenou, že na kterou máme jet v pondělí nebo v neděli a že bych se na to taky jako, rozumíš, jo, a navíc ještě vařím, peru, uklízím, jo. A
jestli ta letenka není na jiný jméno přepsatelná, třeba už přemýšlíš.
A teď vidíš, kam tě směřuje ten pocit a ta touha po té situaci, kterou chceš, jo. A najednou je 12.20 a už seš totálně tím hněvem, a už si říkáš, hele, má to vůbec smysl tady ten vztah, jako, jo, přeháním to trošku, jo, ale aby jsme viděli, jako možná se v tom někdo najde. A ten hněv, to je ale jakoby vnitřní pocit, to je nějaký stav, který není hmatatelný navenek, jako jo, ten máš vevnitř a nikdo ho neprožívá za tebe, to je jenom tvůj způsob prožívání té situace, jo, ale seš tím totálně chycený a nemáš vůbec šanci mít svobodu v tom takzvaném hněvu, jo, a potom se může stát zajímavá věc. Protože si viděl v televizní novele brazilské, že jí tam někdo přijel na přechodu. Jo, a říkáš si, aha, co když se jí něco stalo? To by přece neudělala, jo? Teď ona chodí vždycky vlastně včas, určitě se něco stalo. A najednou se z toho hněvu, vnitřního stavu, toho pocitu, stává okamžitě připoutanost. My tomu říkáme láska, jo? Ale v tuhle chvíli je to totální připoutanost, kdy máme pocit, že by se mohli přijít o ten náš objekt té naší touhy. A říkáme si, wow, určitě se nic nestalo, přece teď to je v pohodě, pane bože, hlavně, aby se nic nestalo a ona mi to vlastně nezvedá ten telefon, určitě se něco stalo a tak dál. A teď rozvíjíme v té naší mysli zase jiný příběh, jiný trip na pocitu, který už není hněv, ale který je připoutanost. A tohleto můžeme zase dovíst k dokonalosti, když si říkáme, já budu prát, uklízet, vařit, hlavně, aby byla v pořádku. Jo? A já nepojedem do Beskyd, ale pojedem prostě na Kanáry, já to všechno zařídím, hlavně, ať se jí nic nestalo. No. A tohleto funguje třeba do za pět půla, kdy už jsme teda jako totálně nesví a už jsme skoro nešťastní, že určitě jsme přišli o naši lásku a ona se najednou tamhle v dálce objevuje a vidíme, že se nic nestalo, máme ten autentický jakoby prožitek toho, že to je v pohodě a hup zpátky do té předchozí situace, do toho hněvu, jo. A totálně nesvobodní prostě si to s náma takhle jako, jakoby mlátí sem a tam. A teďko ona přichází a ty díky tomu, že vidí, že se nic nestalo, tak se objeví ta síla toho hněvu a řekneš, jako ani nepozdravíš, řekneš, no kde seš, máš půl hodiny zpoždění, já už nemám ani čas na jídlo, nazdar a na dovolenou taky nejedeme, jo? Nebo něco, cokoliv, jo? Můžeme prostě na základě toho hněvu, ve kterém je hodně síly a energie, říct, čeho potom samozřejmě hned litujeme, ale to teďko není to, o čem mluvím. O čem mluvím je to, že vlastně ten pocit s náma totálně si hraje a ještě, aby jsme tomu dali korunu, ona pak řekne, počkej miláčku, ale tě teprve za pět půl a teď jsme dohodnutý na půl. V tu chvíli celý ten koncept těch pocitů postrádá úplně smysl a můžeme vlastně vidět, jak jsme nesvobodní. Jo? Za prvý si řekneme, no to není pravda, meeting byl ve 12, ne v půlu. A pak si řekneme, no jo, ale co když má pravdu, jo? Pokud máme hodně síly, jak se třeba i oblumíme, pokud ne, tak pravděpodobně ne. Ale každopádně jsme znejistělý v tu chvíli, protože nevíme, co bylo včera, co jsme měli včera k večeři nebo na snídani, na to, že jsme se pamatovali, na kolikátu jsme si ten vlastně jakoby objedali, jako když jsme se domluvali v pondělí, dneska je čtvrtek. Jo? A to, co se ale děje, aby jsme zase se vrátili zpátky na zem. Ta situace je dost nepříjemná. My jsme na někoho, koho máme rádi, reagovali hněvem, udělali jsme jí ne tak šťastnou v tu chvíli. Pokud vůbec půjdeme na ten objekt, tak to nebude moc příjemná situace. Možná nebude ani příjemný odpoledne, možná nebude ani příjemný večer a možná ani další dvě noci nebudou úplně příjemný. Pak na to tak nějak zapomeneme, ale tohle nás určitým způsobem směřuje, máme návyk takhle reagovat. A to se všechno dělo jenom proto, že jsme nevěděli, jak se věci mají. Tohle to je jako ne úplně jakoby. Tohle to jako je jednoduchý, omezený příklad, ale dá se říct, jsme nevěděli, že meeting je v půlu, ale ve 12 a díky tomu jsme udělali spoustu pitomostí, nepříjemností, znepříjemnili jsme život sobě i naší drahý lásce. A teď si představ, kdyby jsme viděli, jak to je, jak se věci mají a byli tam v těch 12 a viděli jsme, že sraz je v půlu, tak by jsme šli dovnitř, dali bychom si koňáček, cigárko, druhý koňáček. Ona by za pět půl přišla, my už
by jsme ji nepoznali.
My jsme byli v náladě a říkali jsme, ahoj miláčku, jak se máš, tak už se těším na ten oběd, jo, a pojď, už nepůjdeme ani do práce, půjdeme rovnou do postele, jo. Teď to můžeme říct, už je po půlnoci, takže nezletilé děti už spí. A co to ale znamená? Jsme viděli, jaká je situace a celý ten příběh je úplně totálně jiný. Vůbec jsme neulítli na žádných jako představách a pocitech, ale prostě totálně jsme byli v té situaci a vyždímali jsme z ní maximum, protože jsme viděli, že to takhle je a určitě bude příjemný oběd, příjemný odpoledne, příjemná noc a možná i pojedeme ne na do Beskyt, ale možná i na ty Kanáry. Já chci jenom ukázat to, že dokud jsme závisí na těch našich představách o tom, jak se věci mají, tak jsme závislí na té naší touze, na tom hněvu, na připoutanosti, na žárlivosti, na píše. A to můžeme možná rozvinout, ještě pokud nebude další dotaz, jak tyhle ty pocity si s náma hrají. Myslím si, že tohle to byl příklad ze života, určitě příklad z mýho života. A myslím si, že já si nebudu sám, kdo se s tím dokáže nějakým způsobem jakoby si identifikovat. Takže díky moc za ten dotaz, jsem rád, že jsme se vrátili zpátky na zem.
Tak, máme 5 minut před 1 hodinou raní, před časem, kdy pomalu bude končit ten dnešní pořad. Čímž nechci říci, že pokud se chcete na něco zeptat, tak už nemáte šanci, máte, ale nemáme tady zatím žádné dotazy v písemné formě a nikdo nám ani nevolá. Tak, že Kájo, máš opět slovo a dokonči tu svoji myšlenku o pocitech, jak moc jsme v nich svobodní a co s tím dělat.
Díky. Tak abych to jako trošku zaokrouhlil, tak v podstatě, když začneme studovat darmu, když začneme studovat, jak se věci mají, to je to, co Buddha učil, tak se můžeme dostat k tomu, jak funguje takzvaný relativní způsob prožívání. A ten je závislý na tom, že tady nějaké pomyslné já, že si myslíme, že jsme nějakým egem nebo nějakým já, který je stabilní a který existuje nezávisle. A díky tomu dle pocitu se objevuje potom ta interakce v tom vnějším světě. To znamená, když se něco objeví, co považujeme za hodnotný, dáme tomu nějakou hodnotu, tak se objeví touha a chceme to získat. Jo? Když se nám to podaří získat, tak jsme spokojení, ale je to relativní, protože se to objevilo, to znamená, to zase zmizí. Jo? Jako když si vysníš to auto, který chceš získat a ono se ti to pak podaří ho koupit, tak on ti ho taky může někdo ukrást, nebo ono zrezne, nebo už vyjde z módy, jo, anebo už nejezdí tak rychle. Prostě najednou nás to přestane jakoby uspokojovat a hledáme něco dalšího. Takže touha je velmi konstruktivní pocit, protože díky tomu vybudujeme všechno možné, firmy, partnerské vztahy, přátelství, cokoliv postavíme díky touze. To je konstruktivní pocit, ale není to ten nadbytek, ta síla, ta laskavost, ten potenciál, ta široká mysl, která prožívá neomezenost, celou šířku, to znamená neohroženost, velkou radost a takovou tu kvalitu toho aktivního soucitu, což můžeme taky vysvětlit, že to je taky velký téma. Nicméně ta touha není tím cílem, protože když něco nemáš a chceš to, tak prostě nemáš největší nadbytek a sílu. Jo, takže to není úplně taková satisfakce. A taky se dá říct, že občas, nebo děje se to docela často, se ta touha nevyplňuje. Znamená, se objevuje nějaká frustrace nebo averze. A to je druhý pocit, kdy prostě se děje něco, co nechceme. Jo? Ale ono se to děje poměrně často. Znamená, díky tomu pocitu máme jakoby méně síly a vidíme, nasadíme se takový ty šedivější brýle. A už nám někdo volá.
Bliká na nás telefon, rádio, slyšíme se.
Dobrý večer, Jeník Tyl, zdravím.
Dobrý večer, Jeníku.
Chci se zeptat, sedíme tady s kamarádem u sebe doma, kouříme, popijíme a chceme se zeptat, jestli...
A čekáte na slečnu, která měla přijít v jednu hodinu. Přelají tramvaj, teď to říkal Kája.
Myslíme na slečny, ale chceme se zeptat, jestli... lidi, kteří nenávidějí, nebo lidi, kteří cítějí nějakou nenávist, jestli dokážou být šťastný a jestli dokážou dostát svýho štěstí.
To je perfektní otázka, díky.
Tak já taky děkuju, mějte
krásnou noc. Ale mějte krásnou noc, delší než my.
A myslete dál i na
ženy. Tak jo, čau.
Díky, mějte se, ahoj.
Takže se
zajímavá otázka.
Perfektní, úplně se přesně trefil vlastně, protože já jsem teďko právě o té averzi nebo hněvu nebo nenávisti chtěl mluvit. A to je právě ta další možnost, jak reagujeme na to, co se objevuje v tom našem zorním poli. Jo? Že my reagujeme pocitama. Jo? A mluvili jsme o touze a teďko můžeme mluvit o nějaké averzi, hněvu nebo nenávisti. A když se vlastně na to podíváme, tak když se hněváme, je to, když se neděje to, co chceme. Jo? Když lidi nedělají to, co myslíme, že by měli dělat. Jo? Jako ve vztazích. Že? Dokud se moje partnerka chová tak, jak já očekávám, tak je všechno v pořádku. A pokud se ale začne chovat tak, jak já neočekávám, tak já jí začnu vysvětlovat, že to takhle není správný a že by se měla chovat jinak. A to je vlastně omezování toho potenciálu, omezování těch kvalit, který ženy mají, té moudrosti a té široké mysli, toho prostoru, který oni jako vyjadřují. Jo? A chlapi zase mají takový ty šroubováky, my máme takovou tu aktivitu, tu radost a chceme hodně jakoby budovat a pracovat v tom světě. A ty ženy mají zase tu vše zahrnující jako aktivitu, takovou tu lásku, takovou tu sílu, rodí děti, jo, a jsou schopní mít takový ten široký pohled. My máme takový ten uší. Ale pokud se právě objeví to, že se ten svět nechová tak, jak chceme, no, tak se objevuje právě taková to averze nebo hněv. A to není pocit síly. To je právě naopak. To je právě pocit chudoby. Jo? Když někdo se vyjadřuje hněvem, tak to znamená, že se mu něco nelíbí, že něco nemá. Že nemůže dělat to, co by chtěl dělat. A vlastně je nešťastný a projevuje se to tím hněvem. A je to, rozhodně se to nedá srovnat, nebo nedá se říct, že to je pocit nejvyššího trvalého štěstí, nadbytku síly, soucitu, laskavosti a tak dál. Je to přesný opak. Jo? Je to něco, co nemáš, nelíbí se ti něco, ale to, co je problém s tím hněvem, je, že tyhle ty dojmy, tyhle ty pocity, tyhle ty vnitřní stavy, které máme, oni jakoby mizí. Oni se objeví a zase mizí. Ale je tady jeden jakoby problém. My si myslíme, že ty věci jsou trvalé, jsou reální a ten dojem v nás zanechává určitý otisk. Jo? Určitou tendenci. To znamená, když budeme takhle jednat jako hněvem, vyjadřovat se hněvem, budeme si myslet, že to je projev síly a nezjistíme, že to je pocit slabosti, tak vlastně nastavíme tímhle způsobem tu naši mysl. To ego není žádným jakoby stabilním egem. To je právě souhrn těch jakoby situací a pocitů a právě těchto otisků, které jsme získali díky našemu jednání, naší aktivitě na úrovni těla, řeči a mysli. A pak se tímhletím způsobem začneme projevovat víc a víc a víc, až se z nás stane hněvivej typ, kdy prostě ztratíme kamarády a svět bude jenom špatný a my budeme jenom kritizovat. A to je vlastně destruktivní situace. To není jako žádný nadbytek, síla, potenciál, laskavost, a touha po dosažení nějakého stavu, ve kterém budu moct přinášet užitek ostatním. Jo? Takže hněv taky není jako nic konstruktivního. Naopak, destruktivní. A k tomu byla ta otázka, že jo? Jestli se díky hněvu
dá něčeho získat.
Nedá. Musíš si to vyzkoušet sám. vyzkoušej si to. Ale zkus se podívat na to, zkus si to jako nebo jako nezkoušej to úplně jako, že budeš chodit po ulici a budeš křičet na lidi a obcházet auta s klíčema a prostě vyjadřovat se hněvem na každýho řvát. Co si myslíš, že dostaneš zpátky? Prostě nejenom to, že ty lidi jako budou na to reagovat velmi, velmi rušivým způsobem a budou si o tobě myslet svý, ale i ty hlavně nebudeš šťastný. Nepřinese ti to žádný štěstí, protože budeš mít sklíčený pocit toho, že tě někdo někde viděl, když pojede nějaká hukačka, tak si budeš myslet, že už tě jedou chytit, nebo když bude někde někde utíkat za tebou, tak začneš utíkat, protože si budou myslet, že budeš si myslet, že honí právě tebe. Jo? A pak se objevuje až taková jako paranoia k tomu světu. A v tom není žádná síla a v tom není hlavně žádný štěstí, žádný pocit nadbytku. Takže hněv ne. Jsou na to metody, jak pracovat s myslí, aby jsme mohli mít víc síly, víc šířky a nereagovat těma pocitama, nenechat se nima tolik jakoby cloumat ze strany na stranu.
Tak a já tady přečtu poslední otázku, která přišla od Vrány a Vrána se ptá, ahoj, tenhle způsob korigování myslí mi je určitě sympatický, ale vždycky mi vystane dojem, že pokud se takto neutrálně budu navenek chovat vždycky, je to trošku zneužitelný některýma lidma.
Mm-hmm. No, ale to je právě to, že my máme pocit, jako, že existuje nějaký neutrálno. A to je právě jako jenom právě ten pocit, kdy na to koukáme z toho takzvaného relativního pohledu. Že buď to je tady nějaký nahoře, nebo dole, nebo je to nějaký neutrálno. Ale to, co je tím cílem, je to, co rozpoznal takzvaný Buddha Shakyamuni, nebo historický Buddha, rozpoznal, že mysl, to znamená ten, kdo prožívá právě teď, v tuhle chvíli, kdo se dívá našima očima a poslouchá našima ušima, je nezničitelným vědomím, že si je neustále něčeho vědomo. Ty obrázky a ty pocity, obrázky vně, ten svět a ty pocity uvnitř se objevují a mizí a to vědomí je prožívá. A Buddha řekl, tohle je ten cíl, my jsme přímo tím prožívajícím prostorem, přímo tím vědomím, který si je vědomo. A pak jsme jako ten, kdo je majitel toho kina, a není závislý na tom, co se v tom kině hraje. Jo? Že když jdeš do kina, tak můžeš doufat, že to bude dobrý film a když není, tak pak jako nemáš dobrou náladu a říkáš si, že jsi utratil peníze zbytečně. Ale když seš majitel kina, tak je ti jedno, co se hraje. Důležité je, že v plátně nejsou díry a že tam je ta pokladna, kde se kasíruje. A to je právě ono, že ve chvíli, kdy zjistíme, že ten cíl vykračuje poza ty naše běžný denní touhy, mám rád, nemám rád, líbí, nelíbí, ale že je přímo blíž než jakákoliv košile, kterou máme na sobě, že to je přímo ta naše prožívající mysl, která je neomezená v prožívání. To je velká věc, ale k tomu se člověk musí malinko jakoby natchnout tím, že získá nějaký informace, pokud ho to inspiruje, tak se může přijít podívat do nějakého buddhistického centra, jakéhokoliv prostě, který ho zrovna napadne, nebo se může přijít nějakou knihu o buddhismu a může se jako začít jakoby věnovat tomu, co by to tak mohlo být, ta mysl. A potom se může objevit nadbytek tomu rozpoznat, co je mezi myšlenkama, jak to je s tím prožívajícím prostorem a vědomím. A to pár prostě nadšených jako idealistů prostě dělá, objevují se a proto se vznikají centra. Ty centra nejsou samoučelný a ta centra mají, ať už jsou to Dzogchenový centra nebo Diamantová cesta nebo jakákoliv jiné centrum buddhismu, tak vlastně oni nabízejí to, co jako drží jako tu sílu a to jsou ty metody, které když je někdo nadšenej a má chuť se něco dozvědět o své vlastní mysli, použít.
Tak, Kájo, máme 1 hodinu 7 minut za pár vteřinek. Poslední možnost něco říct, na co jsi třeba chtěl a k čemu ses nedostal, protože pak už budeme muset skončit pro dnešní den.
Tak já ještě teda, jestli můžu, tak já jenom dopovím to, jak jsme se bavili o těch různých stavech a pocitech, tak abych to zaokrouhil tak, jak by se mělo, tak to dopovím a ještě bych nasměroval nějaké vykročení pozaně. Rozebrali jsme touhu a rozebrali jsme averzi a hněv a ještě se můžeme bavit o takzvané píše, a žárlivosti a taky to, z čeho to všechno vychází, a to je ta nevědomost toho, jaká je naše mysl. To znamená, jaká je pýcha. Když se někdo projevuje pýchou, tak když se něco dozvíte o mysli, tak se ve vás objeví soucit k takovému člověku. Protože pýcha je velká osamělost. Protože pýcha znamená, že já jsem lepší než ty, já jsem lepší než všechny ostatní a pak jsem vlastně sám. Jo? Pak vlastně nikdo není tak dobrý, aby mohl být v mý společnosti. A vlastně nic není tak dobrý, co říkají, jenom já jsem ten dobrý. Jo? A to je vlastně jakoby velmi omezující pohled a je to velká osobnělost a dá se k tomu ukázat příklad. Protože představte si, že štěstí jako takový se může objevit jenom, když se otevřeme ostatním. Jenom když sdílíme něco s ostatníma. Jinak ty věci, které máme, vlastně nemají smysl. Jo? Představte si, že byste byli na světě sami v tuhle chvíli. Všechno by to bylo vaše. Jo? Měli jste touhu něco získat, anebo já nevím, prostě teďko je to všechno vaše. V tuhle chvíli všechny banky, všechny autosalony, Peťo, všechny Ferrari, všechno je to tvoje, protože jsi na světě sám. První dojem, první nápad možná, wow, jsem ředitel zeměkoule. Ale druhý dojem, druhý nápad, wow.
Přestalo hrát rádio.
Komu, no přesně, komu já to ukážu?
První myšlenka, rádio nehraje, nemá kdo vysílat.
S kým já to budu sdílet, ty věci, komu já ukážu, jak jsem dobrý a tak dál a tak dál. Najednou to úplně pozbývá smyslu. Všechno to, co jsme si mysleli, že máme, najednou pozbývá smyslu. Pokud to nezdílíme s ostatními, tak vlastně se nemůžeme dostat do nějaký situace, ve které se opravdu zrelaxujeme. Takže pýcha, taková ta vylučující, kdy já jsem lepší než ostatní, je vlastně velká osamělost. A taky to směřuje jakoby k dost nepříjemným stavům v budoucnosti. Ale taky můžeme mít takovou tu všezhrnující pýchu, to bychom měli dopovědět. A to je ta, že rozpoznáme, že vlastně bytosti touží po štěstí a všechny mají ten stejný potenciál a můžou rozpoznat tu neomezenost a šířku mysli jako svůj vlastní potenciál, kde se dostanou poza ty pocity a objeví v sobě právě tu laskavost a ten vhled do toho, že všechny bytosti touží po štěstí a ta soucitná aktivita se sama projeví z hloubky té mysli. A takhle se projeví právě ty velcí lamové, jako je Karmapa, jako je Lama Ole, Nidal, jako jsou tyhle velcí mistři meditace těch tibetských škol a to, že pýcha taky není jako nejvyšší jako síla, nadbytek, jako laskavost a tak dál. Je to velmi omezený pocit. A pak ještě to zaokroulíme tou žárlivostí. Dneska jsme zřešili trošku díl, takže to můžu dopovědět. Můžu, Peťo?
Můžeš.
Jo, a teď si představ, že když se neděje to, co chceš, aby se dělo, většinou to je jako nejvíce se to projevuje v těch partnerských stazích, ale můžeme žárlit úplně na cokoliv, třeba na psa. Jo. Tak vlastně je to pocit jakoby toho, že se něco děje za našimi zády, že něco, co my jsme chtěli, získal někdo jiný, jo. A to je vlastně, buď to získáme a pak máme tu pýchu, aspoň trošičku, a nebo to nezískáme, pak se může objevit žárlivost. A to je vlastně velmi jakoby takovej omezený a chudej pocit, že to znamená, že nejsme si schopni užít toho, co máme, a ten potenciál je obrovský, který máme. A jenom se omezíme na nějakou jednu konkrétní věc, na kterou žádlíme. A vlastně není v tom žádná síla. Je to dost jakoby takový upachtěný stav, ve kterým není člověk v nadbytku, není nadšený, nemá sílu. A to se určitě na tom všichni shodneme. Doufám, že to je dost při zemi. Tak tenhle ten výklad. A to všechno, těhle ty čtyři rušivé pocity, o kterých jsem mluvil. Touha, frustrace neboli hněv, pýcha a žárlivost vycházejí z toho základního, a to je ta základní nevědomost o tom, jak široká a dokonalá je naše vlastní mysl. A těchto těch pět základních rušivých pocitů se dokonce může zkombinovat na 84 tisíc různých rušivých pocitů. A to je ten relativní způsob fungování, omezený způsob fungování, ve kterém jsme do té doby, než nerozpoznáme toho, kdo to všechno prožívá, to absolutno, který zatím je. A ještě poslední věc. A to jsem chtěl jako říct, že se můžeme uvolnit, protože ani jeden z těch pocitů není vůbec osobní, jako nějaký speciální. Protože je to vždycky jeden z těch 84 tisíc. Takže to je, je to zrovna ten jeden. Ale zase je to velmi abstraktní, tohleto číslo, neberte to tak, jako nemusíte to brát tak vážně. Stačí,
ale radši si to přepočítejte.
No, stačí, člověk nemusí použít 84 tisíc odpovídajících učení na všechno, ale když tě bolí hlava, tak si vezmeš brufen nebo aspirin a nemusíš sníst celou lékárnu. Tady prostě, když máš určitý konkrétní stav mysli, tak můžeš použít nějaké konkrétní učení k tomu, aby ses dostal právě do té situace, kdy rozpoznáš tu omezenost těch pocitů a jak si s tebou hrajou a jak je možný je rozpustit a objevit tu sílu té moudrosti, která v tom všem vězí vždycky.
Tak jo, Kájo.
No.
Díky moc. 1:12 končí dnešní vysílání pořadu Půlnoční Dharma. Děkuji za návštěvu Kájovi Trachtovi. Díky za vaše postřehy, otázky, komentáře a budeme se těšit za 14 dnů při dalším vysílání pořadu Půlnoční Dharma. Užívejte si sluníčka a mějte se krásně. Čau, čau.
Já taky díky moc, mějte se, čau.